Qalampirdagi Prams odatda mashhur shaxslar yashagan uylar muzeyga aylantiriladi. Biroq Merlin Monro yashagan Nyu-Yorkdagi xonadonning hozirgi egalari mo'mayda romat maqsadida uyni 3.5 million dollarga sotuvga qo'ygan. Bu haqda New York Post nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Merlin Monro turmush o'rtog'i yozuvchi Arthur Miller bilan yashagan xonadon 14 qavatli uyning 13 qavatida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 200 kvadrat metrni tashkil etadi. Uy mehmonxona, 3 yotoqxona va kutubxonani o'z ichiga olgan. Brokerlarning fikricha, 1927-yilda barpo etilgan binodagi xonadon uchun bu narx juda qimmat. Ammo uyning hozirgi egalari Monro yashagan xonadon qimmatroqqa sotilishiga ishonmoqda. Ular bu xonadonni bahordayoq salkam 4 millionga sotish istagida bo'lgan. Ammo endilikda ular 3.5 millionga qanoat qilmoqchi. Ma'lumot o'rnida Merlin Monroning haqiqiy ismi Norma Jean Mortensen bo'lib, u 1926-yilning 1-iyun kuni AQShning Los-Anjeles shahrida tug'ilgan. Monro 1945-yilda modellik agentligi bilan shartnoma tuzadi. 1946-yildan filmlarga suratga tushishni boshlaydi. 20 asrning 50-60 yillarida Merlin Monro AQSh kino olamidagi eng yorqin yulduzlardan biriga aylanadi. Monro 3 marotaba oila qurgan bo'lib, Arthur Miller bilan 1956-yildan 1961-yilgacha birga hayot kechirgan. Yozuvchi Merlinning 3-uchinchi turmush o'rtog'i edi. Aktrisa 1962-yilning 5-avgust kuni 36 yoshida vafot etdi. Uning o'limiga tinchlantiruvchi dorilarni me'yordan ortiq ichishi sabab bo'lgan. Boyuvchi xonimning farzandi bo'lmagan, 2 marta homilasi nobud bo'lgan. Shifokorlarning taxminicha, Monro ko'p bor abort qilgani sabab keyinroq o'zi istasa ham farzand ko'ra olmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.